Manın radyosudur.
Tanınmış var.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1972-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. O həm də karikatura çəkir. Əsərləri fərdi sərgisindən başqa bir çox sərgilərdə də nümayiş olunub. 2004-cü ildən Qalereya jurnalının naşiridir. Amma bunlara baxmayaraq, təkcə Azərbaycanda yox, bütün keçmiş sovetlər məkanında və onun hüdudlarından kənarda bu adamın tanınmasında Şəm və Hazır Cavablar klubunda, Bakılı Oğlanlar komandasındakı çıxışları müstəsna rol oynayıb. Xüsusilə Azərbaycan adamı bu komandanın nələr etdiyini yaxşı xatırladığı üçün əlavə məlumat verməyəcəm. Bircə onu deyəcəm ki, o həqiqətən də çempiondur. Çünki komandası 20-ci əsrin ən yaxşı Şəm və Hazır Cavabları arasında birinci olub. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti məşhur Bakılı olanlardan biri Bəhram Bağırzadədir. Hə, rahatçılıqdır.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
Rahmanirrahim. Assalamu alaykum və rahmatullah və barakatuh. Siz çox sağ olun ki, lazımlı bilirsiniz ki, mənə dəvət edirsiniz bu isti gündə və inanıram ki, bugünkü söhbətimiz səmimi olacaq və isti debatlarımız olacaq.
İsti sıxır, yayda isti olar da məncə.
İsti əla hava var. Allah Subhanahu taala bizə göndərib gözəl havanı və biz şükür eləməliyik bu günümüzə də.
İşlər necə gedir?
İşlər şükür Allah əla gedir. Yəni ki, mən özümü həmişə hesab eləmişəm birinci növbədə Allah Taalanın bəndəsi və həmişə də şükür eləmişəm və deyirəm ki, doğrudan da əladır. Əgər səhər-səhər oyanmışamsa, yaxşı əhval ruhədə, qulağım eşidir, danışa biləmsə, səhhətim yaxşıdır, hörmətli insanlar, əgər Azadlıq Radiosunda yadlarına çürüb, mənə zəng vurub dəvət edirlərsə, demək şükür Allah, işlər əladır.
Bax, təsəvvür eləyək ki, Allah eləməmiş. Bir gün ayıldıq, danışa bilmirik və yaxud gözümüz yaxşı görmür. Bunda nə eləmək lazımdır? Şükür eləmək lazımdır yoxsa?
Bəli, şükür eləmək lazımdır. Ona görə ki, ondan da pis şey ola bilər. Müsəlman mənim aləmimdə birinci növbə düşünməlidir ki, bu əgər danışa bilmirsəniz, əstəğfurullah, nədən irəli gəlir və günahı birinci növbədə özündə axtarmalısan, ona görə ki, Allah Taala rəhimlidir və rəhmandır. Və hər müsəlman namaz qılanda hər dəfə dua eləyir ki, ay Allah, əgər mənim günahım varsa, onun cəzasını bu dünyada ver və axirət gününə saxlama. Və gör insan əstəğfurullah, nə boyda günahı olmalıdır ki, Allah Taala o cəzanı versin ki, səhər-səhər duranda diri tutulsun, danışa bilməsin. Amma əgər elə iş gəlibsə başa, yenə də şükür eləməlisən, ondan da pis şeylər ola bilər. Amma müsəlman doğrudan da sevinməlidir, əgər ki, bir xəstəlik tapanda, əstəğfurullah, ki, Allah Taala onun hansı böyük günahlarını bu dünyada yuyur və axirət gününə saxlamır.
Özünüzdə günah axtardığınız vaxt olub?
Olub, bəli, 10 il bundan qabaq. Məndə dəyişikliklər olub daxilimdə və antagonistik qüvvələr mübarizə aparırdı və Allahın köməkliyinə düz yola çəkdi mən Rəbbimiz və Fatihə surəsində yazılıb ki, ihtinan siratul müstəqim siratilədiyinə anamtə aleyhim.
Yəni,
bəli, ki, bizi düzgün yoluna apar və Allah Taala bəndəsində yazığı gəldi, rəhmi gəldi və düzgün yol göstərdi. Şükürlər olsun ki, bugün ləvə rahat Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə kim bizə indi qulaqsır, səmimi söhbət apar, ona görə də rahatam, şükür Allah.
İçinizdə belə bir mübarizənin gələcəkdə baş verəcəyi ehtimalı var, yoxsa yox yenidən?
Ona görə hər gün dua eləyəm ki, Allah ağlımı əlimdən alma və elə ki, inşallah ömrün axına kimi İslamda qalım və o mübarizələr hansı ki, deyilin, daxilimdə var idi, müəyyən məsələlər hansından ki yavaş-yavaş uzaqlaşıram və çoxsundan 80% uzaqlaşmışam, o mübarizə gedməsin. Mübarizə başqa yer olsun. Yəni ki, dünyavi işlər var. Cəfər Cabbarlı demişkən həyat mübarizədir. Biz də mübarizəmizi aparıq. Aparıcı yolda. Birinci növbədə də öz nəfsimizlə. Ən birinci növbədə.
Çox olur nəfsini hakim ola bilməyən adamlar ətrafınızda?
Olur. Və biz bir səbirli, təmkinli insanlar kimi çalışırıq, başa salaq ki, bu lazımsız şeylərdə həyatda nəfsi lazımdır tərbiyeləmək, möhkəmləndirmək və təqvalı olmaq, təkəbbürlü olmaq. Onda səbir də tapsan, işlərin də Allahın kimi yaxşı gedir.
72-ci ildə Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, sentyabr 4-dür. Bəli. Hətta Azadlıq radiosunun pəncərəsindən binamızla görsənir.
İndi 2009-cu ildir və 72-dən 2009-a nə tapmışsınız?
Tapmışam çox şeylər. İndi onları bir-bir sadalamaq düzgündür bu şəxsi həyat tərzimdir. Yəni, öz həyatımda onlar
çoxdursa yəni ki, baxdınızda.
Amma ən birincisi, yəni söhbət imandan gedir. Uşaq vaxtına da iman olur, amma ki, onu qanun çərçivəsində salmamışıq. Amma o tapdığım yol ki var, o yolla gedirəm və onda rahatlıq tapmışam. Belə ailədə tapmışam, şükür Allaha, ailə üzlərdə. Tapdıqlarım çoxdur, amma itirdiklərim də var. Bu yaxında, üzr istəyirəm sizdən, atam dünyasını dəyişdi.
Bəli. Allah rəhmət eləsin.
Bəli. Amma üzr istəyirəm bu ifadə ki, çox namuslu qiliyyətli həyat sürdü və Allah Taala öz yanına apardı 70 yaşında. Bax, mərak et, çox çətinlik çəkirəm indi bu itki ilə, amma yenə şükür edirəm ki, atam doğrudan da üzr istəyirəm ifadə görə namuslu qiliyyətli həyat yaşadı 70 il və atamı tanıyanlar deyirlər ki, Allah Arif müəllimə rəhmət eləsin.
Arif müəllimi biz də tanıyırdıq, Allah rəhmət eləsin.
Allah yəni.
Çətin keçirdiyinizi də bilirəm bu məsələni. Hər halda inanan adam, iman gətirən adam üçün bu biraz əslində başqalarına da nisbətən yəqin ki, yüngül olmalıdır. Çünki nə baş verdiyini dərindən dərk.
Etki həmişə ağır olur, amma ki, dua edirəm ki, Allah Taala onu cənnətdə versin və o dünyasını versin və biz də bu dünyada əməllərimiz düz olsun ki, Allah Taala bizə imkan versin, o dünyada inşallah görüşək və konuşaq inşallah.
Necə fikirləşirsiniz? Tanrı sizi niyə yaradıb?
Estağfurullah, mən dəqiq deyə bilmərəm, yəni o fəlsifə üçün mən çox çətindir bu sual cavab vermək, amma belə düşünürəm ki, yəqin hansı vəzifəni yerinə yetirmək üçün də, yəni Allah Taalanın yazdığı alnımıza və yaxud daxilimizdə hansı bir hisslər var ki, və mənim ən birinci üzr istəyirəm, yenə vəzifəm mənə elə gəlir ki, öz ballarımı düzgün tərbiyə eləməkdir və onları boya başa çatdırmaq, necə ki mənim atam və anam eləyib düzgün yönəliblər ki, bu günləri 37 yaşlı Bəhram Bağızadı ixtiyarı var ki, Azərbaycan tamaşaçılarından ünsiyyətdə olmaq və Azadlıq radiosunun dinləyicilərlə, ya Allah Taala bu günləri bu imkanı verib mənə və mənim borcum odur ki, bu günləri o vəzifəni yerinə yetirim ki, Tahirə qızım və Cavid oğlum da gələcəkdə nəsə elə bilsinlər Allah Taalanın köməyinlə, imkanları indi radioda çıxış eləməsinlər, hansı bir sahədə öz milləti üçün, xalqı üçün bir gəlir əldə eləsinlər və öz millətlərini tanıtsınlar. Və gələcəkdə bir olardı validən kimi öz ballarını bu istiqamətdə yönətsinlər.
QVN sizdən nə aldı?
Bilirsiniz, Karl Marx deyirdi ki, indi stat gətirəcəm, deyirdi ki, Karl Marx deyirdi ki, vaxt gələcək insanların hər şey olacaq, bir dənə vaxtı çatmayacaq. Bu QVN də məndən böyük bir vaxt aldı əlimdən və vaxt da zamandır bilirsiniz ki, Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bir bərəkətdir. O bərəkətin içində də ruzu da olur. Biz Allah Taala vaxtı-vaxtı ruzunu göndərir, şükür. Amma vaxt çatmır və o vaxt ki, hansı ki, mən QVN oynamışam, profesional demək olar ki, 15 il, bir tərəfdən vaxtım alıb, başqa işlərlə məşğul olardı, birinci növbədə elmlə. Əfsələn olsa ki, bu yolu deməli, Allah Taala lazım bilib ki, 90-cı illərin əvvəlində 18-19 yaşlı Bəhram və onun dostları, sirdaşları və o bir QVN adında qurum bu millət üçün gəlsin və bu milləti hansı ki gündə üzləşirdi uçurumla, uduzmaqla və s. və s. Allah Taala bu komanda yetirdi ki biz qalib gələk və insanların qəlblərinə qələbə ümidi qoyaq. Yəni bizim ola bilsin ki o mərhələdə vəzifəmiz bu idi və mənə gəlir ki layiqincə onu həyata keçirdik. Bizim indi futbolçularla müqayisə eləndə doğrudan da biz nə seyredik. Bu da milletçilikden gelir, patriotizmden gelir. Əfslar olsun ki, indiki gənclərdə bu yoxdur. Və ona görə bu bərbat vəziyyətdə futbolumuz da və digər sahələr.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Bəhram Bağırzadədir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. O, KVM-dəki fərasətləriniz, belə deyək də, həyatda nə dərəcədə var sizdə?
O, KVM-də mən tək obraz kimi yox, bir səhnə kimi yox, bir həyat məktəbi kimi baxırım. Doğrudan da böyük məktəbidir. Və əgər məndən qabaqçı nəsildə bir belə komsomol məktəbi varsa, biz sonuncuyduq da, o Pastenizma qikan deyirlər. Hansı ki, Sovet məktəbini, Sovet sistemini, Sovet mexanizmində oxuduq, çalışdıq və sonuncular biz idi və biz məktəbi bitirən il artıq Sovet dağıldı. Heç olmazsa biz gördük onu. Amma ondan sonra o sistem yox idi. Halbuki pis də sistem belli idi. Necə ki, ABŞ-da Boy Scoutlar var, Sovet İttifaqında da Aksibironik var idi, sonra Pioneri, Kamsamol və çox da uğurlu insanlar indiki hansı ki, uğur qazanıb o sistemdən çıxmışdılar. Amma bu, biz oxuyanda institutda o qurum yox idi. Ona görə bizim köməyimizə bu KVN qurumu gəldi. Haradasa həm Kamsamola, həm də Boy Scoutlar sisteminə bənziyirdi və bizi şlifavac elədi. Və indi də həmən o sualınıza qayıdıram, KVN həyatda mənə kömək edir. O ki, məktəbi keçmişəm, həm işdə, həm yeri gəlsə ailəmdə, həm məhələdə, həm küçədə, yaradıcılığımda da nizam intizam var. Yəni, KVN məktəbində qələbələrin arxasında böyük nizam intizam var idi və günlərdə olub tətbiq edirəm həyatda.
Uşaqlar dağılışdılar müxtəlif sahələrdə.
Bu necə ki, neftçi 66-cı ildə bronzadan sonra dağılışdı. Biz də əldə elədiyi nəsə bu həyatın qanunudur.
Aydındır. Amma həyatın bir qanunu da var. Müxtəlif sahələrə səpələndilər bu adamlar və mən görürəm hərdən bəzilərində. Bu dağılmaq vizual dağılmaqdır mı? Birlik kimi qalırsınızmı bir-birinizə hansısa məsələdə kömək eləmək? Yoxsa elə də oradan da ayrılıq baş verdi?
Yox, bilirsiniz, var hansı ki, insanlar doğrudan da KVN illərində bir-birini dostluq edirlər və o dostluq alır. Ona görə ki, hər bir komanda üzvü ziyalı ailələrdən idi. Doğrudan sözün əsli mənasında ədəb ərkan, mədəniyyət və ünsiyyət tamas o ailələr arasında qalıb və müəyyən şeylər hətta bir-birimizin nəsə xoşumuza gəlməsə də bizim daxili mədəniyyət qoymur ki, o hansı münaqişələrə keçsin. Və aramızda da yaxşı əhval ruhə də var. Ola bilsin, ünsiyyətdə tamasda olmur o və işimiz heç vaxt bir olmasa da, amma ki, indi evdən uzaq, cümə axşamdan cümə axşamda, yas məclislərində və yaxud toy mərasimlərində və salamlayırıq bir-birimizi. Qabaq cavan uşaqlar idi, 17, 18, 19 yaşda, problemlərimiz yox idi, hamı subaydı, indi şükür Allah. Hamısı ailəsi var, kimin bir, kimin iki, kimin üç, hətta dörd balası olan da var. Və indiki bu mühitdə çalışmaq çox çətindir və əldə eləmək, para çox çətindir. Hamısı onu dalaca gedib və uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur və artıq o vaxt qalmır. Və dünya təcrübəsi göstərir ki, 40 yaşına çatanda bir kişi xeylağı, onun ətrafında bir, maksimum iki dost olur. Elə vaxt olur ki, hiç olmur. Və mən də 40 yaşına şükür Allaha yavaş-yavaş gəlib çatıram. Doğrudan da hiss edirəm ki, ən yaxın dost bir olur, iki olur və yaxud heç olmur.
O dediniz, heç çox çətin. O çox çətin nöqtəsindən gələ bilirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, mən həyatda minimalistəm və daxilcədə sosialistəm və doğrudan da mən minimum lazımdır həyatda və heç vaxt məqsəd qoymamışam ki, maksimum ən yaxşı şeylər olsun. O əldə elədiyim şeylərə şükür edirəm. Həmişə dua edirəm ki, Allah Taala ruzunu o qədər göndərsin ki, mən öz üzr istəyirəm balalarımı, uşaqlarımı, çocuklarımı düzgün tərbiyə edeyim və onlara elm, savad verə bilim. Uşaqlara doğrudan da yaxşı təsir verə bilim, imkan olsa da xaricdə, birinci növbədə. Və onların
respublikaya
qayıtmaq şərti ilə ki, onlar öz xalqına qulluq eləsinlər. Nə yox, Ona görə ki, Azərbaycanın özünüz də yaxşı bilirsiniz məndən, təhsil sistemi çox aşağı səviyyədədir və qabaq biz üçün böyük göstərici Rusiya isə, Rusiya təhsil, amma Rusiyanda da çox böyük problemlər var və bu yaxınlarda mən Rusiya kanallarında bir verilişə baxdım və orada 7-ci siniflərdə sorğu aparıblar ki, Yuri Gagarin kimdir? 95% bilmirdi Yuri Gagarin kimdir. Və bu doğrudan da Rusiyanın böyük faciəsidir. Həmən şeydə Bakı məktəblərində keçilib, 8-ci siniflərdə soruşublar ki, Qara Qarayev kimdir? 80% şagirdlərin deyiblər ki, metro stansiyası. Yəni, onun bəstəkar olmağından heç xəbərləri də yoxdur. Ki, dahi Azərbaycan bəstəkardır və dahi Şostakov üçün tələbəsi olub və hansı əsərlər. Bu da faciədir.
Nə vaxt həyəcanlanırsınız?
Savadsız insan görəndə həyəcanlanıram, əsəbləşirəm, doğrudan da özümü çox pis edirəm və savadsızların sahib bizim respublikada gündən günə çoxalır, əfsuslar olsun.
Savad nisbi şeydir də, bəs özünüzdən savadlının qarşısında nə edirsiniz?
Baş əyirəm. Doğrudan da baş əyirəm və hərdən heyfsləyirəm ki, niyə mən cavan illərimdə, yəni nisbətən, cavanlığın o elmə yiyənlənməmişəm və çox şeyləri bilmirəm. Və öz sənətimdə də. Və çalışıram ki, vaxt olanda vaxtaşarı həmən o kitabları əldə edeyim və oxuyayım və öz sənətimdə, öz sahəmdə.
Çəkiniz artır, yoxsa qarşısını alırsınız? İndiki durumda, bax, artırsınız, azalırsınız.
Artıq azalır. Böyük problemlərlə üzləşmişdim. O da ki, sigareti üzr istəyirəm. Mən demirəm, onu atdım. Sigareti deyirəm, canımı qutardım sigaretdən. Və canımı qutarandan sonra doğrudan da çox pis kökəlmə prosesi getdi məndə. Hətta 132 kilogramı çatmışdım. Şükürlər olsun, artıq 114-əm. Və mənə elə gəlir ki, bir gün ərzində Allahın köməyini öz çəkimə gəlib çatmalıyam.
Başqa nədən imtina eləmişsiniz?
İçkidən artıq 10 ildir imtina eləmişəm. Spirtli içkilərdən, sigaretdən artıq 1 ildir və digər şeylərdən, hansı ki, müsəlmana yaraşdırmıram mən və yaraşdırılmır. Onlardan doğrudan da uzaqlaşmışam və şükürlər olsun Allaha ki, ondan sonra özümü çox yaxşı hiss edirəm. Həm üzr istəyirəm kişi xeylağı kimi də, həm insan kimi də, həm vətəndaş kimi də və həm də Allahın bəndəsi. İnsan düzgün həyat tərzi quranda doğrudan da hiss edirsən ki, Allah Taala da sənə o neymətləri göndər, hansını mən ki, sən imtina edirsən yaxşı niyyətlə və tövbə edirsən ki, onlara qayıtmayacaqsan, doğrudan da qayıtmışsan, Allah Taala başqa tərəfdən başqa neymətlər açır sənə üçün və sən onu görürsən, hiss edirsən, doğrudan da özü insan kimi çox yaxşı hiss edirsən.
Səhnədən adamlar necə görünür?
Bilmirəm necə görsən açıq, amma bir şey fikirləşmişəm və Planeta Parniz Bakut Teatrın rəhbəri Tahir İmanova da xahiş elədim ki, bu gələcəkdə tamaşada son final mahnısında xahiş elədim ki, aktorlar böyük güzgülər götürsün əlinə və güzgülərlə çıxsın ki, o mahnı sadalı altında tamaşaçı özünü o güzgülərdə görə bilsin.
Maraqlı ideyadır. Yaxşı, bəs tamaşaçıların arasından siz özünüzü necə görürsünüz? Gördüyünüz olubmu?
Olub, əlbəttə olub. Görürəm də. Və gəldirəm, qaydıram o birinci suallara daxildə mübarizə gedir və istəməzdim ki, mən də o obrazların arasında olum və düzdəyə olur gün ərzində o qədər günaha batırıq ki, özümüz də heç bilmirik ki, bu günahdır, Allah keçsin günahlarımızdan və əgər biz görsədiriksək səhnədə, o demək deyir ki, biz kimisə görsək, mən də olan içində ola bilərəm və bu normal şeydir, amma ki, gəldiyəndə mübarizə aparmalı. Hətta bu maşınla hərəkət eləyəndə hərdən olur ki, görsən, qırmızı ışıqda keçsən, əstəğfirullah. Olur da indi adam fikirli olur, indiki həyat tərzində, həyatla. Fikirli olsa qırmızı keçsin, amma doğrudan deyirəm, əstəğfirullah, əstəğfirullah, Allah keçsin, qırmızı. Mən bunu qəsd eləmədim. Əzab hissiyatı keçirəm ki, axı, mən bunu niyə edirdim? Amma Azərbaycan bəlkə də yeganə məmləkətdir dünyada ki, qırmızı keçir, həm də ətrafındakini o sürücü görsədir, bax onun necə mən qəşəng qırmızı keçdim. Bu utanmaqdan.
Nədir bu? Niyə insan bu vəziyyətə düşür?
Mənə gəlir ki, bu birinci növbədə imansızlıqdan irəli gəlir də. Yəni Allah qorxusu yoxdur insanda birinci növbədə. İkinci növbədə mədəniyyətsizlikdir, üçüncü də savadsızlıqdır. Mən bilirəm ki, 100% bunu bilirəm ki, Almaniyada belə bir qanun var. Əgər sürücü sərxoş vəziyyətində rul arxasına, sükan arxasına əyləşirsə və polis onu tutub məhkəmədə sübut olunursa, doğrudan da bu alkoholu içibsə, qərar çıxadır məhkəmə və onun hüquqları, yəni vəsiqəsi,
sürücülük
vəsiqəsi əlindən alınır və həmən protokolda, həmən kağızda, həmən sənətdə yazılır qrafa idiotizm, psixiatri də belə bir xəstəliyin adı var, idiotizm. Doğrudan o yazılandan sonra, möhür vurulandan sonra o sürücünün artıq ömrün axını kimi sükan arxasında otura bilməz. Çox qəşəng qanundur və o, əgər Azərbaycanda biz tədbiq eləsək, pis olmazdı.
Düşünürsünüz ki, tədbiq elənilsə, keçənlərin sənədinə yazılacaq o tür?
Mən elə gəlir ki, bir sütqüya onu həll eləmiyorlar. Əgər istənilsə, bu belə olmalıdır. Bir sütqüya həll olunur.
Kim axtarırsınız tez-tez?
Son zamanlar atamı. Ata doğrudan o itkidən sonra həmişə axtarıram onun nəfəsini, onu dayanıb. Baxmayaraq ki, 16 yaşından mən çalışıram, yəni asılacağım olmayıb və fəhləlikdən başlamışam. İndi bu günə kimi yəni çalışıram, deyim ki, maddi tərəfdən yox. Amma o dayağı itirmişəm, görmüşəm, böyüyüm yoxdur, əstəğfurullah. Yəni, mənəvi dayaq, yəni hiss olunur, ona görə biraz doğrudan da biraz çətinlik çəkirəm bir həyatda.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınızdan çıxmamışam. Ən əsasında ki, düzdür, əstağfurullah, birinci növbə Allah Tağlanın yadından çıxmayan heç birimiz. Nə siz, nə mən, nə də bugün bizi qulaqsanlar. Çox son ki, studiyamıza dəvət elədiniz. Mən sizə azad olmağı həmişə arzulayıram və bizə qulaqsanlar da və dua eləm ki, Allah Taala bugünləri mənim günahlarımı keçsin. Əgər nəyisə düz demədimsə, Allah keçsin günahımızdan. Hamısına da sizin dinləyicilərə böyük bir səbir və təmkinli arzu edirəm.
Mənə elə gəldi ki, biraz yorulmuşsunuz. Sizcə bu mənə belə gəldi, yoxsa elə yorğunsunuz? İndi
yorğun deyiləm, ümumiyyətlə yorğun deyiləm. Çox gümrahım. Son zamanlar idmanla məşğulam və səhətimdə şükür Allah problemlər yox. Sadəcə olaraq dinləyicilərdən üzr istəyirəm öz diksiyama və arfəyəpəmə görə
diş həkimindən gəlirəm
və demək var ki sol tərəfimi hiss eləmirəm iynədən sonra. Ona görə diksiyə görə üzr istəyirəm.
Çox təşəkkür edirəm bir daha.
Sağ olun, minnətdaram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Bununla da Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz məşhur Şəm və Hazır Cavablar Klubunun Bakılı Oğlanlar komandasının üzvlərindən biri Bəhram Bağırzadə idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.